Prinsen med Elle er et udtryk fra den nordiske mytologi, hvor tordenguden Thor kæmper forgæves med en figur kaldet Elle. Elle er ikke en almindelig person, hun er selveste alderdommen. I årtusinder har mennesker overalt i verden forsøgt at bekæmpe alderdommen. Fra antikke myter om ungdommens kilde til nutidens biohacking, longevity-tabletter og eksperimentel genredigering. Alt sammen i håbet om foryngelse og evigt liv. I dag omfavner vi håbet, dykker ned i hudens foryngelse og studerer rynkecremernes etiketter. En Google-søgning giver overvældende mange hits, der nævnes indholdsstoffer som hyaluronsyre, antioxidanter, peptider, vitaminer og retinoider. Men hvordan virker cremerne? Hvor glatte kan vi blive? Og hvilken creme er bedst, hvis du har flest fine, overfladiske linjer? Og hvilken er bedst, hvis du har store, dybe rynker? Det skal vi undersøge i dag. Velkommen til Hudlægens store guide i rynkecremer.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Leofondet.
Du lytter til Hudlægens bord. Vi besvarer de spørgsmål, som du brænder allermest inde med, og undersøger både store og små mysterier om huden og dens sygdomme. Vi sorterer i junglen af information fra nettet og fortæller dig, hvad der er op og ned i forhold til den faktuelle forskning. Mit navn er Iben Miller, jeg er hudlæge, og med mig i studiet har jeg journalist Benjamin De Souza. Så lyt med og forstå din hud bedre.
Og i dag er vi så heldige at have besøg af dig, Peter Bjerring, som er professor og overlæge på Aalborg Universitetshospital. Og du har et indgående kendskab til rynkecremer. Tusind tak, fordi du vil være med i dag, Peter.
Og tak for invitationen.
Og i sidste episode, der handlede det om hudens aldring generelt. Der snakkede vi om, hvad der sker i huden, når man bliver ældre. Men i dag skal vi så zoome helt ind på rynkerne specifikt og lave hudlægens store guide til rynkecremer. Så Peter, hvad er det, der sker nede i huden, der gør, at vi får de her forskellige typer af rynker?
Hvis vi først har de dynamiske rynker, så skyldes det, at elasticiteten af huden ikke er, som den var før. Det vil sige, når man har trukket huden sammen med musklerne for at lave spørgeansigtet, eller se vred ud for eksempel, eller tale, så falder huden ikke helt tilbage igen, fordi den ikke er elastisk længere. Havde den været det, så ville man være fuldstændig glat, så snart man slapper musklerne af. Det har man så ikke altid længere. Derfor det kalder man så de dynamiske rynker. En del af det skyldes også, at musklerne de står i en vis spændingstilstand hele tiden. De slapper ikke helt af, og på den måde så står de faktisk med muskelstræk på hele tiden og laver de rynker.
Kan man kalde de her dynamiske rynker for en form for mimikrynker?
Det kan man sagtens. Det er det jo i bund og grund. Det er et udtryk. Det er udtryksrynker.
Ja.
Det er fuldstændig rigtigt. Så er der de statiske rynker, og det er der, hvor selve huden er blevet for slap, blevet for stor, fordi det, der er inde under huden, som kan være fedt og muskler og knogle, det er svundet lidt ind. Det er det, man kender fra Ozempic face, hvor man har tabt sig meget, hvorefter huden så er alt for stor, så har man de rynker. Dem kan man jo ikke flytte med muskler. De står bare hele tiden, og de hedder statiske rynker.
Og er det dem, hvor kollagener spiller en rolle?
Der spiller kollagen en stor rolle, fordi kollagenet er jo blevet træt og slapt, og er simpelthen ikke i stand til at kunne trække huden tilstrækkeligt sammen til, at den passer til det, der er inde under huden. Så har vi de helt overfladiske rynker, det man kalder krebbede rynker eller krebbet hud, som skyldes, at overhuden ikke er glat. Og det kan den være, fordi at cellerne er for tørre, altså overhuden den er udtørret, eller at fordi at overhudscellerne ikke vokser i den rigtige hastighed længere. Og så endelig så er der søvnrynker, men det er små folder, der kommer, fordi man ligger på siden og trykker panden op, og der er sådan en lille skrå rynke, der kommer i siden af panden, og den svinder i løbet af formiddagen som regel.
Hvordan ved man, hvis jeg nu kigger på mig selv i spejlet og ser, at jeg har en rynke et eller andet sted, hvordan ved jeg, hvad for en af de her forskellige rynketyper det så vil være?
Det kan godt være en kombination. Det kan sagtens være, at du har lavet rynkerne selv, og på et eller andet tidspunkt, så har huden fundet den stilling og lavet den fold, og så er den svær at få væk igen. Fordi så er det blevet til en, skal vi sige, en statisk rynke og ikke en dynamisk rynke længere.
Så det kan faktisk godt være sådan en blanding?
Kan det sagtens, det er det ofte.
Og hvilke af de her rynketyper, som du har nævnt, kan rynkecremer spille en rolle?
Først og fremmest de dynamiske og de, også de statiske.
Og de dynamiske, det er jo de her muskulære mimikrynkerne.
Ja, fordi der er nu kommet cremer, som indeholder et stof, der kan lige så stille blokere muskelaktivitet. Det har man udviklet fra en slangegift. Der findes slanger, som virker, som, hvis gift virker ved, at de lammer muskler ved byttet. Der har man fundet ud af, hvilken proteinsekvens der er i den gift. Man har så taget den lille vigtige del ud, puttet det i en creme, lavet det kunstigt, hvorefter man kan få muskler til at slappe af. Er det ikke fantastisk?
Er det slangegift?
Jo, men det lyder
også... Proteinet fra slange.
En del af slangegiftmolekylet har man lavet kunstigt.
Er det... Altså, er det farligt at putte på? Det lyder sådan lidt voldsomt.
Nej, det virker ikke så kraftigt, som hvis man for eksempel sprøjter botulinumtoksin ind.
Ja, og hvad er botulinumtoksin? Hvad er det?
Botulinumtoksin er en gift fra en bakterie, som giver pølseforgiftning normalt. Men i små doser, så kan man lamme muskler, man gerne vil have lammet i en periode, for eksempel op til et halvt år. Og det vil sige, hvis man nu har kraftige rynker i panden, der går opad, eller rynker i midten af panden, så man ser vred ud, så kan man putte små dråber af, af det her ind, sådan at de muskler de ligger stille et stykke tid. Så kan man have den glæde ved det, at i den tid, hvor de ligger stille, der bruger man jo ikke den mimik. Og lige så stille kan det være, at man vender sig til ikke at trække panden op, hver gang nogen stiller spørgsmål til en, eller så videre, du ved, spørge hovedet.
Ja. Så det var de her dynamiske eller mimikrynkerne, ja, hvor man kan bruge enten creme med en form for slangegift i meget tynd
dosering,
lav dosering, ja, eller også så kan man bruge botulinum injektioner.
Ja.
Hvad med de andre typer? Kan rynkecremer have en
statisk
effekt der?
Ja, statisk rynker og rynker der skyldes for eksempel for meget sollys, hvor kollagenfibrene og de elastiske fibre, de er blevet slappe. Det kender man, hvis man lægger en almindelig elastik i en vindueskarm en sommer, så bliver den fuldstændig slatten og går i stykker, man er slet ikke elastisk mere. Mm. Fuldstændig det samme sker nede i huden, når man får for meget sol igennem årene. Og det er en, kan vi sige, en akkumulerende effekt, en effekt, der lægger sig oven på hinanden år efter år. Det bliver bare værre og værre og værre. Og man samler sammen. Og til sidst så er det så slemt, så huden slet ikke er elastisk længere. Der kan man jo så komme nogle cremer ind, som kan få huden til at lave nyt kollagen. Og hvornår vil huden egentlig lave nyt kollagen af sig selv? Ja, det vil den kun, hvis der sker en skade. For lad os sige, at man får et sår. Så skal der laves et nyt stykke kollagen i det område. Det vil sige, at der kommer et signal til, at der laves nyt kollagen, der laves nye elastiske fibre, og der laves også ny overhud. Hvis man kan snyde huden til at tro, der er kommet en skade, så kan man få den til at bygge noget nyt op, hvad den ikke ville gøre ellers. Huden den har ikke lyst til at lave nyt kollagen. Den bliver bare dårligere og dårligere, som jeg sagde før, med tiden. Men hvis man får den til at tro, at der skal repareres, så sker der noget.
Hvordan snyder man huden?
Det kan man gøre på flere måder. Man kan gøre det også, man kan gøre det med cremer. Men man kan også gøre det med lys. Man kan lave et lysglimt ned i huden, kraftigt lysglimt ned i huden fra en blitzlampeapparat eller fra en laser. Så sker der det, at de ganske små blodkar, kapillærerne hedder de, de lige åbner sig kortvarigt. Og hvis de åbner sig kortvarigt, så smutter der blodplader ud. Blodplader, det er dem, som lukker blodkar, når man har fået et sår. Men de bliver også brugt af de celler, der ligger og laver kollagen i huden, som et signal til, at nu skal der ske noget reparation. Normalt er blodpladerne kun inde i blodkarrene. Men slipper de udenfor, så er det et signal til de celler,
så skal der laves.
Nu skal der laves nyt kollagen. Ja. Og det gør der lige det der kort vej. Så ligger der sådan en klump af dem. De ligger der et stykke tid, måske 2-3 måneder. Så virker de ikke længere. Så kan man snyde huden igen ved at lave det samme. Og på den måde kan man bygge kollagen op, hvis man vil. En lille smule det samme sker også, kan man gøre kemisk med forskellige aktive stoffer i cremer.
Så der findes altså forskellige typer af rynker. Der er de statiske rynker. Og de statiske rynker skyldes primært bindevævstab, kollagen, men også fedt og knogle, der bliver tabt. Og kollagen ved vi nedbrydes med alderen, både på grund af genetik, men også solens UV-stråler og også rygning og luftforurening. Og så er der de dynamiske rynker, som skyldes, at vi bruger vores mimik og vores muskulatur. Og det skal vi jo selvfølgelig blive ved med, men årsagen til de her dynamiske rynker er, at ansigtsmuskulaturen trækkes sammen og folder huden med de her gentagne gange. For eksempel når vi smiler, så får vi smilerynker. Og i takt med, at vi mister mere og mere kollagen og fugt i huden med alderen, så kan det også forværre de her mimikrynker. Og så er der de her fine overfladiske, lidt krebagtige linjer i huden, som primært skyldes fugttab, og at hudens øverste lag af celler fornyer sig langsommere med alderen. Nu kender vi til de forskellige rynketyper og hvad de skyldes. Og ud fra det, så kan vi inddele rynkecremers funktioner i fire store hovedgrupper. Den ene er rynkecremer, der stimulerer ny dannelse af kollagen, som er en del af hudens bindevæv nede i læderhuden, som gør den elastisk. To er rynkecremer, der stimulerer ny celledannelse af hudens helt øverste overfladiske cellelag. Og tre er rynkecremer, der giver huden fugt. Og fire er så cremer, der beskytter huden mod skader, f.eks. fra solens UV-stråler og luftforurening. Der findes et hav af forskellige rynkecremer, som alle er det, vi kalder cosmeceuticals. Hvis vi enten kigger bag på rynkecremens etiket, eller kigger i den indlægsseddel, som bør følge med, så kan man se, hvilke aktive indholdsstoffer eller ingredienser, der er i rynkecremen. Og vi kommer ikke til at gennemgå de mange, mange forskellige mærker eller produkter, for så vil vi faktisk sidde her, indtil vi selv bliver meget rynket. Vi gør noget, der er endnu bedre. Vi taler nemlig om de vigtigste indholdsstoffer, der har dokumenteret anti-rynkeeffekt, så I derude ved, hvad I skal kigge efter på rynkecremernes etiket. Og jeg synes, vi skal starte med den første gruppe af rynkecremer, som stimulerer kollagendannelse, for vi har jo lært, at tab af kollagen med alderen er en af de helt store årsager til mange af de her rynker, især de statiske rynker. Hvilke indholdsstoffer skal vi kigge efter her, der kan stimulere hudens kollagendannelse?
Ja, der er der rigtig mange grupper, som du selv sagde, af forskellige typer af kemiske stoffer, men der er en gruppe, som særligt skiller sig ud, og det er stoffer, som er i familie med A-vitamin. Og A-vitamin, som også hedder retinol på bagsiden af cremerne, de er meget, meget vigtige. De stoffer, de har det nemlig sådan, at når de kommer ind i cellerne, så går de helt ind i cellernes kerne, og derinde bliver de lavet om til A-vitaminsyre, som også hedder tretinoin. Og A-vitaminsyre aktiverer cellerne til at danne nyt kollagen. Så starter produktionen af kollagen og elastiske fibre, således at man får et nyt netværk uden for de celler, og så har man altså et nyt elastisk netværk, og det fungerer helt fantastisk godt.
Snyder de kroppen, som vi snakkede om tidligere?
Det snyder kroppen til at tro, at der skal produceres noget, hvor der egentlig i bund og grund næsten ikke er brug for det. Og det vil sige, at man kan forny hele det netværk af fibre, der ligger uden for cellerne i læderhuden, sådan at læderet bliver nyt og elastisk og frisk.
Er der andre indholdsstoffer, som kan gå ind og stimulere den her kollagendannelse?
Det er der. Der findes et alternativ til A-vitamin. Og det er et stof fra et træ, som hedder bakuchiol. Det fungerer faktisk næsten lige så godt. I visse studier fungerer det lige så godt til at forny kollagen. Og det har ikke de samme bivirkninger, hvis man kommer lidt højere op i koncentration. Der er typisk ikke rødme og ikke afskalning efter det. Så det er der mange, der er begyndt at bruge i stedet for retinol og retinol-lignende stoffer.
Jeg synes, det er sjovt at høre om den her cirkel, der er fra naturen over i kemiske produkter og så sådan tilbage i huden, altså fra træer og slanger til cremer til huden. Altså, der er en eller anden cirkel her, som er ret fed.
Langt de fleste af de stoffer, vi bruger, er jo egentlig noget, som er hentet fra naturen, hvorefter man finder ud af, hvilket af de mange stoffer er der i for eksempel i et ekstrakt fra et træ. Der er måske 400 forskellige stoffer i sådan et ekstrakt, hvis man bare trækker stofferne ud. Så fisker man de stoffer ud, og så laver man dem måske kemisk for at have dem helt rene. Og det er en god ting, fordi har man alt for mange blandingsstoffer, så ender det med, at der er et af dem, man bliver allergisk overfor. Derfor vil vi gerne have rene stoffer, men de må gerne være hentet fra naturen.
Der er også mange rynkecremer, hvor der er sådan vitaminer i. Altså vitamin C eller B3, det her niacinamid. Er det nogle rynkecremer, der også fungerer på den her måde ved at stimulere kollagendannelsen, eller er de et andet sted?
Altså særligt vitamin C og vitamin E, de er fantastiske til at forebygge. Fordi vitamin C, det er et vandopløseligt stof, vitamin E, det er et fedtopløseligt stof. Hvis de to ting er til stede, når der kommer en skade, for eksempel UV-lys fra solen, og UV-lys, det er jo skyld i 90% af alle rynker, af de statiske rynker i huden. Hvis det er til stede, så ofrer de sig selv. Det vil sige, at de UV-skader, der ellers vil, eller solens skader, som ellers vil have angrebet kollagenet og de elastiske fiber og gjort det smættet og blødt, så er det C-vitamin og E-vitamin, der bliver spist i stedet for. Så de ofrer sig i stedet for. Så derfor kaldes de antioxidanter. Og i og med 90% af alle rynkerne kommer af UV-lys, så er der en vældigt behov for beskyttelse her.
Det må man sige. Hvad med de her peptider, som jeg også kan se på nogle af rynkecremerne?
Ja, vi skal jo lige tale om, hvad er peptider egentlig for noget?
Ja, hvad er det?
Peptider, det er en lille streng af aminosyre.
Ja.
Altså et begyndelsen til et protein. Et protein, det er en masse aminosyre. Lidt mindre, det kalder vi peptider. Og jo mindre de er, jo bedre kan de gå igennem huden. Problemet er tit med peptider, at de, for at de skal være aktive, skal der være en vis mængde af dem, for at kunne give det rigtige signal. Fordi det er typisk signalmolekyler. Og for at kunne give et signal, så skal de jo kunne komme ind i huden. Men hvis de er for store, kan de ikke komme igennem hudens barriere. Man taler ofte om, at hvis et stof har en større molekylvægt end 500, så kan det ikke komme ind igennem huden af sig selv. Så skal det hjælpes ind. Brint har atomvægten 1, og helium har 2, og kulstof har 12, og ilt har 16. Og så lægger man dem sammen.
Aha, så tallet lægger man sammen.
Mm-hmm.
Og hvis man har over 500, så vil man typisk ikke kunne komme igennem huden.
Så skal der gøres noget ekstra. Så findes der penetration enhancers, stoffer, man kan komme i, som kan trække de store molekyler med sig ind igennem huden. Nu bliver det kompliceret, men det kan laves.
Tilbage til peptiderne. Mm-hmm. Som jeg forstår det her, så er de små nok til at komme igennem huden, men deres udfordring er, at de kan være for små til rent faktisk at give det signalstof, som de var kommet derind for at give.
Ja, det virker i bund og grund tit som en slags hormoner. Det vil sige, at de sætter en proces i gang, og det vil sige, at de deltager ikke væsentligt i den selv, så de behøver ikke at være der i ret store mængder. Det er det gode ved det. Så derfor peptider, der behøver ikke være sådan, at de skal ind i kæmpe mængder. Det vil vi gerne have med C- og E-vitamin, fordi der er det selve molekylerne, der skal ligesom tage slaget op, når UV-lyset kommer. Men her skal det bare give et signal til de celler, der ligger dernede, der skal lave nyt kollagen. Men peptider igen er spændende, fordi de skal jo have en tilpas længde til, at de kan give signalet, og de må ikke være for store til at kunne komme ind. Og der findes en lang række, man har lavet kunstigt, som faktisk virker rigtig godt på det her.
Og det er typisk det, man vil finde i rynkecremer?
Ja.
Hvis vi går videre til den næste type af rynkecremer, nemlig de her rynkecremer, som kan stimulere dannelsen af hudcellerne i det helt øverste lag af huden, og det mønter sig mest på de her krebagtige overfladiske linjer. Hvilke indholdsstoffer er der så i den her kategori?
Ja, der vil man rigtig gerne have nogle stoffer, som skræller de allerøverste døde celler af. Og der bruger man tit nogle syre, venlige syre. Det kan være glykolsyre, mælkesyre, æblesyre, af forskellige, skal vi sige, organiske syre af svage arter. Det var det, man brugte allerførst. De hedder alfa-hydroxysyre og den slags. Så har man brugt salicylsyre. Det kan man udvinde fra piletræer. Og så er det sidste, der er kommet, det er polyhydroxysyre også, som er lidt større molekyler. Det vil sige, der går ikke helt så meget ind i dybden. Det ligger mere i overfladen. Det vil sige, de giver mindre irritation og bedre virkning helt i overfladen. Det er det ene slags stoffer. Så er der også niacinamid, som er B3-vitamin, som man kan få som piller, er i vitaminpiller også. Hvis man bruger det i højere koncentration, så har man også en virkelig fin effekt på det øverste lag, men faktisk også længere nede. Men det er sådan en anden historie.
Så var der også en anden ting, der kunne give os de her krebagtige overfladiske linjer i huden, og det var det her med at tab af fugt med alderen. Og det bringer os til den tredje gruppe af rynkecremer. Hvilke indholdsstoffer kan gøre, at vi får nok fugt i huden til, at vi kan få udlignet de her overfladiske, krebagtige linjer?
Ja, når man taber fugt i overhuden, så er det fordi, at hudcellerne ikke har det godt. Og det er fordi, at mellemrummet mellem hudcellerne ikke er fyldt ud med de normale fedtstoffer og voksagtige stoffer, som gør, at vandet ikke kan fordampe indenfra. Det er jo sådan, at vi fordamper vand ud igennem huden. Det gør vi alle sammen. Cirka en liter i døgnet taber vi simpelthen ved fordampning. Det er normalt. Men man skal ikke tabe for meget, for hvis man taber for meget, så bliver overhuden jo helt tør. Man kan så gøre det, at man lægger et beskyttende lag henover. Man kunne pakke folk ind i plastik, eller man kunne smøre vaseline på. Så kommer vanddampen op nedefra og bliver bremset der. Det kan man kalde en fugtighedscreme. den indeholder ikke fugtighed. Den sørger bare for, at den fugtighed, der kommer forbi, bliver fanget, så den ikke går videre op.
Sådan en, ligesom sådan en hinde?
En hinde, ja. Det vil typisk være paraffin eller silikoneolier, der vil lave sådan en barriere. Så skal man jo også gøre det, at man skal vedholde eller fange fugten i laget lige under barrieren. Så først har vi øverst har vi barrieren. Lige under neden putter vi så andre stoffer i, for eksempel glycerin. De har en vældig evne til at binde fugtigheden i sig selv sammen med cellerne. Og den tredje ting, der er meget, meget vigtigt, det er at få fyldt mellemrummene ud, fordi overhudens yderste lag, det kan betragtes ligesom en slags mur, en murstensmur, hvor cellerne er murstenene, og mørtlen imellem, det er det, som egentlig skal holde cellerne sammen. Og i vores tilfælde her, der er det fedtstoffer. Vi har brug for særligt det, der hedder ceramider, som er en mellemting mellem fedt og voks. Og det er vanvittigt godt til at holde på fugtigheden. Problemet er jo tit, at hvis man vasker sig for meget, så vasker man de her stoffer væk, og så skal de så tilføres igen. Så derfor er fugtighedscremer, som indeholder både det overfladiske dækkelag, det lag, som fylder fugt i selve cellerne, og så det, der fylder mellemrummene ud, det er vigtigt.
Hvad med hyaluronsyre, som jeg synes, der står på rigtig mange rynkecremer?
Ja, hyaluronsyre, det er jo et meget, meget interessant stof, fordi det er det, som ligger imellem kollagenfibrene nede i huden. Hvis man ligesom tænker sig, at det er lidt ligesom en glasfiberbåd, så har man glasfibrene, det er kollagen, og så den lim, der ligger imellem, det er hyaluronsyren. Og hyaluronsyre, det er et stof, som kan optage en masse vand, så det er meget elastisk. Men hyaluronsyre, det er nogle kæmpe store molekyler, og komme dem i en creme, så vil det være meget, meget lidt af det, der kommer ind igennem hudoverfladen igen. Vi taler om, at...
De har over 500...
Der var den, ja, lige præcis. De har en molekylvægt over 500, langt over. Men så prøver man at tale om lavmolekylære hyaluronsyre osv. Det kommer sjældent ned på en størrelse, så de ikke kan komme. Men de virker fantastisk som et lag, der dækker. Så de fungerer også på lige fod med silikoneolier og med paraffin til at lave den barriere, der gør, at fordampningen ikke sker for hurtigt ud igennem huden.
Okay, så de har faktisk hyaluronsyre, når man putter det på som creme, har mere den her lidt effekt som et dækkelag,
ja,
og egentlig ikke går ned i huden og binder.
Plus at det fylder små rynker ud, så huden ser meget bedre ud, end den er.
Og til sidst så har vi cremer, der beskytter mod miljøskader som eller huden, og det er jo særligt solens UV-stråler, som vi har talt om. Og vinderen i den her kategori, det må jo være Peter Solcremen,
det er fuldt
som er den bedste forebyggende rynkecreme i verden. Men er der noget særligt, som vi skal være opmærksom på, når vi vælger en solcreme, hvis vi tænker på også at beskytte vores hud mod rynker og ikke kun hudkræft?
Ja, men det er jo i bund og grund de samme stråler, der giver hudkræft og aldring. Man taler om, at UVB, det mest kort bølgede, det er det, der giver kræft, og det lidt længere ultraviolette lys, det der hedder UVA, det er det, der giver ældning. Så derfor så skal man finde en solcreme, som ikke bare beskytter mod UVB. Fordi det er der, solfaktoren egentlig bliver bestemt. Den SPF, solfaktorværdi, man læser på solcremen, den dækker egentlig kun for UVB-området. Derfor så skal man også læse på den, hvordan den beskytter mod UVA. Og så er der igen spørgsmål om, hvor langt dækker det op imod det synlige område. Fordi UVB og UVA, det er jo usynlige stråler. Derfor så prøver man jo at lave en solcreme, der kan gå så langt op imod det synlige som muligt. Og der er kommet nogle helt nye stoffer her inden for de sidste 2-3 år, som faktisk går helt op til det, der hedder 400 nanometer, det vil sige lige hvor det blå lys starter. Og de virker fantastisk godt. Og det skal man altså gå efter, så man ikke kun har en solfaktor på UVB-området. Fordi så beskytter man sig nok mod hudkræft, men man beskytter sig ikke mod aldersforandringerne.
Hvilken solfaktor vil du anbefale, hvis man skal fokusere på rynkeforebyggelse?
Ja, jeg vil bruge en høj faktor. Fordi folk putter slet ikke den mængde solcreme på, som der er kommet på, da cremen blev testet. Normalt så skal man teste med 2 mg per kvadratcentimeter, og det...
Hvor meget er det?
Det er hvid, tyk hvid hud. Tandsmør.
Okay. Tandsmør, yes.
Men det er der ingen, der gør. Normalt, hvis man skulle smøre en person ind, så ville man skulle bruge 35-40 gram. Det er jo en halv tube. Eller en halv flaske.
Til en gang ud i verden.
Hvis du skulle fylde på, så du har den solfaktor, der står på den. Og det gør du jo ikke.
Nej.
Så typisk så får du jo måske en faktor 5-6 stykker med lidt held. Måske kun en faktor 2-3 stykker ved at putte en faktor 30 på. Det er den ene fejl ved det. Derfor så gælder det om at komme lidt op og bruge meget. Nummer to ting er, der er lavet nogle fine studier, faktisk her fra Bispebjerg Hospital, som fortæller, at folk de smører ikke solcreme på rigtigt. Selvom de synes, de har gjort det rigtig fint, så er der det, vi kalder helligdage. Mm. Helligdage er områder, hvor der ikke er kommet noget på alligevel. Så den rekommendation, man nu giver, det er, smør på så godt du kan, vent 15 minutter, og så gør det fuldstændig en gang til. Så er der god chance for, at du rammer de områder, du ikke ramte første gang. Og så virker det. Så det er faktisk de råd, man skal gøre.
Og hvad er en høj faktor? Bare lige sådan.
Den er 30 eller derover.
Okay.
Er der andre typer rynkecremer end solcreme, som kan beskytte huden mod miljøskade, for eksempel fra luftforurening?
Ja, meget af luftforureningen, dels fra dieselos eller metalpartikler fra metroen, det er jo oxiderende stoffer. Det vil sige, at de prøver at oxidere fedtmembranerne og dermed gøre dem ubrugelige. Så der vil antioxidanter være fantastiske. C og E-vitamin er vældig godt. Nogle gange så sker der det, at C og E bliver hurtigt opbrugt. Så der må man putte ekstra stoffer i, der kan regenerere dem. Så man skal tænke på, at C og E, de skal på ret tit og ret meget.
Nu har vi været inde på en masse forskellige indholdsstoffer. Hvad nu, hvis man virkelig vil give den en skalle? Kan man så finde en rynkecreme, der indeholder alle de her indholdsstoffer, eller to forskellige rynkecremer, en man bruger morgen eller aften, eller hvordan skal man gøre det?
Ja, jeg vil jo bruge A-vitaminstofferne om aftenen, fordi A-vitamin kan ikke tåle lys. A-vitaminmolekylet, det er meget følsomt, så når det får UV-lys på sig, så går det i stykker. Det vil sige, så har man ingen gavn af det. Så ingen grund til at smøre det på om morgenen, smør det på om aftenen. Mens det, som blokerer UV-lyset, og det, som giver antioxidantbeskyttelsen, det er det, man skal bruge om morgenen. Så CE-vitamin og andre lignende stoffer, og solbeskyttende stoffer i, der blokerer simpelthen enten fysisk eller kemisk for UV-lyset om morgenen, og A-vitaminholdige stoffer om aftenen.
Alle de her stoffer, du har nævnt til de forskellige typer af rynkecremer, som vi har snakket om her, gælder de for alle hudfarver? Eller er der, hvis man har for eksempel en mørkere hudfarve, er der sådan noget, man skal være ops på i forhold til nogle af de specifikke indholdsstoffer?
Det er der faktisk lavet mange studier på, og det viser sig så, at mørke hudtyper, særligt African Americans for eksempel er der undersøgt, de har et meget lavt indhold af ceramider, som jeg talte om før, altså det stof, der ligger imellem cellerne i overhuden og gør den vandtæt. Så de taber vand og får tør hud, og de lider meget mere af tør hud end, skal vi sige, kaukasier og hvide personer eller asiater. Så det er noget af det, man tager hensyn til i den sammenhæng. De får også hyppigere den der krakelerede tørre hud, og tør hud, den klør. Så krasser man, så får man sår, og så får man pigmentforstyrrelser på grund af de sår, man laver.
Så flere ceramider, jo mørkere huden er måske.
Og også en bedre barrierefunktion, altså en federe creme, kan man sige, med en tykkere okklusionseffekt, altså lukningseffekt, sådan at vand ikke kan dampe ud af huden. Så derfor, man skal lave cremer efter etnicitet.
Okay. Gør man det i dag?
Det gør man lidt. I hvert fald vi, som kender til det her, vi anbefaler nogle typer af cremer til forskellige hudtyper, fordi vi ved, at en rigtig, rigtig fed creme vil en hvid hud ikke synes om, mens en mørk hud vil være vældig glad for den.
Og så er der også hudens behov, som udvikler sig gennem livet. Er der nogle af de her indholdsstoffer, som er bedst til for eksempel ung versus moden hud?
Der sker jo det, at man taber jo ceramider i overhuden med alderen. Det går lineært ned, og derfor så skal der flere og flere ceramider i til ældre hud. Og man taler om det, der hedder mature cirrhosis. Cirrhosis betyder tørhed, og mature betyder gammel eller ældre. Så derfor så er det er en gruppe af personer, man taler meget om, og det er noget, man nu er begyndt at se på som et indsatsområde, helt for sig selv. Og det er sådan, at jeg tror, det er 75% af alle over 50, de har tør hud, typisk på underbenene. Det er der, det starter, og så bliver det på armene, ellers, og så breder det sig til andre steder. Mens hvis man er 90, så er det alle, der har det.
Så hvis man er over 50, så skal man i hvert fald have rynkecremer med ekstra
ceramider
i. Ja. Eller fugt i det hele taget.
Fuldstændig rigtigt.
Ja.
Iben, nu har vi jo lært helt vildt meget af Peter her. Kan vi ikke prøve at opsummere en lille smule?
Det vi har lært er, at den absolut, without a doubt, bedste forebyggende rynkecreme er solcremen. Og der får du så også den bonus, at den beskytter din hud mod hudkræft. Og dernæst, hvis der allerede er kommet rynker, så er der stærkest evidens for retinolerne, altså de her A-vitamin-lignende stoffer, som er bedst at putte på om aftenen. Om morgenen er det bedst at putte rynkecremer på med en antioxidant effekt, og det er for eksempel vitamin C, vitamin E, og så selvfølgelig også et lag af solcreme, og det skal være bredspektret solcreme, det skal dække både UVA og UVB. Og så skal der masser af fugt til moden hud og de brune hudtyper. Så kan man eventuelt supplere med en rynkecreme, som har en mild form for syre, for eksempel glykolsyre.
Og med de ord, Iben, så er det jo blevet tid til dagens tea time.
Velkommen til Tea Time, som I tager dig en velfortjent tepause i selskab med de vigtige teceller. Og mens du nyder din bergamottefyldte Earl Grey, så vil jeg fortælle dig en historie fra den virkelige videnskabsverden. Den handler om noget, jeg næsten kan garantere for, du endnu ikke ved om byggestenene i din hud. Vores historie starter i 1838 i Holland, hvor kemikeren Gerardus Johannes Mulder var den første i verden, der beskrev proteiner. Proteiner er komplekse molekyler, som findes i mange forskellige afskygninger overalt i din krop. De er livsnødvendige i alle livets faser. Der er for eksempel proteiner i moderkagen, i dine muskler, i dit blod, i din hud, ja selv i T-cellerne og alle andre celler i dit immunsystem. Proteiner er lavet af små byggesten, der kaldes aminosyre, som kroppen kreativt stabler, folder eller sætter på snor som perler på forskellige kreative måder. Hver type protein har en særlig funktion i din krop. Klip til en sommerdag i 2024, hvor Beatrice Dyring Andersen sidder på en hvid marmorbænk, omgivet af en kæmpe grøn græsplæne med gule blomsterbede, høje bøgetræer og en eminent udsigt til en majestætisk bygning med 6 store søjler. Det er Harvard Universitet i Boston, USA. Her er Beatrice Associate Professor og forsker i hudens proteiner. Den her bænk er et dejligt sted at spise min madpakke, siger hun. Og selvom Beatrice lige nu sidder på en marmorbænk, mange andre har siddet på før, så går hun af stier, ingen andre har gået. Hun var en af de første, der lavede et frit tilgængeligt proteinbibliotek over de 10.700 proteiner, hun fandt i hudens 3 lag. Og i hendes årelange søgen fandt hun også en proteintype, som ikke tidligere er fundet i menneskets hud. Til gengæld findes det i moderkagen, hvor man mener, det er med til at fastholde strukturen eller arkitekturen, om du vil, så moderkagen ikke kollapser og næringen til fosteret stopper. Proteinet kaldes kollagen 21. Dit hjerte og dine nyrer indeholder også kollagen 21, hvor det højst sandsynligt også hjælper med til at fastholde arkitekturen. Men man kender altså ikke funktionen med sikkerhed. Heller ikke i huden. Vi ved, at huden indeholder andre slags kollagenproteiner, som kollagen 1, 3 og 4. Og de er en del af hudens bindevæv og har stor betydning for at fastholde hudens arkitektur og struktur. Med alderen nedbrydes kollagen 1, 3 og 4 i huden, og derfor mister den sin oprindelige arkitektur, så vi får rynker. Men om den nyfundne kollagen 21 spiller den samme rolle i huden, er uvist. Det er en uudforsket dør, som fremtidens forskning må åbne. Og selvom Beatrice er på Harvard nu, har hun stadig en dør åben med tilknytning til hudafdelingen på Roskilde Sygehus og Københavns Universitet, hvor hele hendes proteineventyr i sin tid startede. Vores historie om hudens proteiner slutter her, men videnskaben lever videre i dig. Så prøv lige at kigge på din hud en gang. Tænk, at der gemmer sig tusindvis af forskellige slags proteiner i den. Også moderkageproteinet, kollagen 21, som udgør en lille del af hudens komplekse, smukke protein-patchwork.
Og så er det blevet tid til lytterspørgsmål, som i dag kommer fra Susanne. Susanne skriver, hvorfor bliver hudplejeproducenterne ved med at tilsætte parfume og æteriske olier til deres hudplejeprodukter, når man nu ved, at det på sigt kan nedsætte ens tærskel og føre til allergier og overfølsomhed? Hvad vil I svare til det, Peter?
Det er meget lettere at sælge et produkt, der dufter godt. Og cremer, der ikke har fået et, skal vi sige, aktivt duftstof, de dufter sjældent ret godt. For eksempel så er der E-vitamin og C-vitamin og andre stoffer, de lugter egentlig ikke ret godt, og heller ikke de andre stoffer. Så derfor, for at maskere disse lidt dårlige dufte, så putter man ting i, som enten skal klassificeres som parfume, eller ting, der dufter, men ikke klassificeres som parfume, og samtidig kan gå under den begreb, som hedder æteriske olier. Og det er bare en anden måde at gøre det samme på. Og jeg vil give dig helt ret, det havde været fantastisk godt, hvis man kunne undgå det. Man ville nedsætte risikoen for allergi mod de stoffer, fordi de giver allergi i en vis hyppighed i hvert fald. Ikke alle sammen lige meget. Man kan godt vælge nogen, som man erfaringsmæssigt med ikke rigtig slår ud hos ret mange mennesker. Og der modsat, så findes der også nogen, som virkelig giver mange allergier. De bliver også nogle steder stadigvæk brugt, men ikke, synes jeg, i de store produkter.
Tak. Så håber jeg, at du fik svar på dit spørgsmål, Susanne. Og så til sidst vil jeg bare sige tusind tak, Peter, fordi at du ville være med i dag.
Det har virkelig været spændende. Vi har været omkring slanger og jeg ved ikke hvad.
Træer.
Vi har været og træer og naturen. Og
jeg kan stadig ikke komme over, at slangegift har været inspirationen til nogle af de her ting, der har kommet i krimen.
Nej, det er
naturen
fantastisk.
Er en stor inspirator.
Tusind tak, for at du kom i dag.
Selv tak.
Tak, fordi du lyttede med. Og tak til dagens gæst, som var professor og overlæge Peter Bjerring. Med mig i studiet var Benjamin de Sousa. Mit navn er Iben Miller. Hudlægens Bord er støttet af Leofondet.
Denne podcastserie er oplysende og kan ikke erstatte en individuel konsultation eller vurdering ved en læge eller hudlæge.